Areena.
Kaikki me tiedetään, että kuu on feminiini, naisellinen taivaankappale. No, se on ehkä vähän ongelmallinen ajatus nykypäivänä. Kuu kiehtoo ihmisiä, joitakin enemmän kuin toisia. Mä olen Jani Tanskanen ja pidän enemmän auringosta. Tässä sarjassa tahdon kuitenkin oppia ulvomaan kuuta ja kunnioittamaan kuukalenteria. Neitsyt Marian tunnistaa kristillisessä kuvataiteessa siitä, että Jumalan synnyttäjä on usein seisomassa kuun päällä. Ei siis niin kuin astronautti, ei kirjaimellisesti kuun kamaralla, vaan taivaalla näkyvän kuun sirpin päällä. Tästä asetelmasta voisi olla innoissaan. Siinä voi nähdä naisellisuuden ja kuun kiehtovan liiton. Mutta oikeastaan Neitsyt Maria kuun päällä symboloi sitä, kuinka juutalaisuus ja kristinusko pyrkivät hävittämään sellaiset uskomukset, joissa kuu olisi oma jumaluutensa. Kuvio on siis sama kuin Suomen vaakunassa. Leijona polkee sapellia, käyrä teräistä Itämaiden miekkaa. Tästä taustasta huolimatta kuvat Neitsyt Mariasta ovat ilman muuta osa sitä pitkää perinnettä, jossa kuu yhdistetään naisiin ja naiseuteen. Neitsyt Marialla on sitä paitsi aika paljon yhteistä roomalaisten kuun jumalattaren Dianan kanssa. Kummatkin ovat sekä neitsyitä että synnyttämisen kanssa tekemisissä, ja näitä kumpaakin on kuvattu paitsi kuun myös tähtien kanssa ja sinisissä vaatteissa. Tämä yhtäläisyys tuskin on sattumaa. Diana oli siis roomalaisten kuun jumalatar ja itse asiassa vielä roomalaisia vanhempi itaalinen kuun jumalatar. Maalaustaiteessa Dianalla on usein kuun sirppi hiuksissa tai sitten taustalla taivaalla näkyy kuu. Kreikkalaisilla Dianaa vastasi Artemis. Kuu Mimmi oli villin luonnon ja metsästyksen suojelijatar, ikuinen neitsyt, mutta samalla myös sekä synnytyksen että kuoleman valtiatar. No totta kai näin oli, sillä kuukin syntyy ja kuolee ja taas syntyy ja kuolee. Tarujen mukaan Artemis oli julma ja kostonhimoinen, ja hänen kulttiinsa liittyi ihmisuhreja kultin varhaisimmissa vaiheissa. Hui! Artemis yhdistetään kuun vaiheesta vähenevään ja kasvavaan kuuhun. Ja oliko näitä kreikkalaisia kuun jumalattaria vielä enemmänkin? Kyllä, heitä oli yhteensä kolme. Täyttä kuuta hallitsi Selene, jonka nimestä on johdettu sana selenologia. Se viittaa kuun pinnan tutkimukseen. Näiden myytit ja tarut ohjaavat sitä, miten luonnontieteessä nimetään asioita. Ja se on hyvä niin, ainakin humanistin mielestä. Selenellä oli monenmoisia lemmenseikkailuja. Enimmäkseen tämä tieto Selenestä kerrotaan erilaisissa hakuteoksissa. Ja Selenen kuvaus jääkin aika vaisuksi verrattuna vaikka tuohon Artemikseen, joka tosiaan on synnytyksen ja kuoleman valtiatar. Oliko Selene siis jotenkin ikään kuin alempaa kastia, vähän niin kuin tämmöinen juorulehtien kuun jumalatar? Ja mitä nyt juoruihin tulee, niin löytyisikö hakuteoksista kohdasta Zeus merkittävimpänä tietona, että tällä oli monenmoisia lemmen seikkailuja? Epäilen. Silti ylijumala oli myyteissä aikamoinen häntäheikki. Entäs sitten uusi kuu? Sen jumalatar oli maanalainen Hekate. Hekatella oli kolme päätä ja kolme vartaloa. Myös hänen vaikutuspiirinsä oli kolmiosainen, sillä Hekaten alueita olivat kuu, meri ja maanalaiset elementit. Hekate oli yön jumalatar, joka hallitsi pahoja henkiä ja kummituksia, ja häntä saattelivat ulvovat koirat siellä, missä hän liikkui. Hekaten kunniaksi teiden risteyksiin asetettiin kuun kierron viimeisenä yönä ruokauhreja. Jälleen hui! Siinä tuli kerrattua ne länsimaissa tutuimmat kuun jumalattaret. Ja kyllähän niitä jumalattaria maailmassa piisaa muitakin. Näitä naispuolisia kuun jumaluuksia voisi listata ihan vaikka kuinka paljon. Eli jatketaan! Inkoille kuu oli Mama Killa, tämmöinen äiti kuu. Jumalatar, joka oli auringon intin puoliso. Kolumbian Tsipska ja Muiskaaja intiaaneille kuun jumalatar oli nimeltään Chia,
perustajajumala Potsikan vaimo.
Astarte.
se oli puolestaan hedelmän hedelmällisyyden
päivä. Millaisia asioita näihin kuun jumalattariin liitetään? Hedelmällisyyttä ja prostituutiota ja lemmen seikkailuja. Kuuhun ja naisiin liittyy, tai näihin on ainakin liitetty tietyt mielikuvat. No, mennään eteenpäin. Vielä tahdon tiputtaa esiin yhden ajankohtaisemman näkemyksen naispuolisesta kuun jumalattaresta.
Jos tahdot, voit visualisoida jumalattaren. Hän voi olla pitkä ja roteva nainen, jolla on yllään valkoinen, aaltoileva, laskostettu vaate ja hopeisia koruja. Hänen kulmillaan on kuun sirppi, tai hän heittelee käsissään loistavaa hopeanvalkoista palloa.
Vikkalaisuus on tietty uuspakanallisuuden muoto. Sen piirissä kuuta tervehditään kuun jumalattarena ja kuun äitinä, ja tästä emokuusta annetaan tietty kuva Scott Cunninghamin kirjassa Vikka, opas vikan harjoittajalle. Suomennos vuodelta 2002 on Tuikku Ljungbergin.
On ukko ja akka, jotka ovat niin pahansopuiset, että kun ukko tulee kotiin, niin akka menee pois. Mutta kun akka lapsineen tulee, menee ukko pois.
Erikoinen arvoitus Lestijärveltä. Myös siinä tulee esiin sukupuolittunut käsitys kuusta. Akka on nimittäin arvoituksessa kuu, ukko on aurinko. Lapset ovat tähtösiä. Arvoitus on Suomen kansan arvoituskirjasta, toimittajina Martti Haavio ja Jouko Hautala. Tykkään lukea tätä kirjaa, vaikka siinä on välillä vähän liian visaisia pähkinöitä, varsinkin kun niin moni vastaus on jokin agraarikulttuuriesine. Ei me nykyään sellaisia enää tunneta. Missä muualla näkyy ajatus kuun ja naiseuden välisestä yhteydestä? Siitä, että kuu olisi jotenkin feminiini taivaankappale. Ensimmäiseksi tulee mieleen se, että ihan jo kuuta kuvaava sana koodataan ja merkitään monissa kielissä feminiiniksi. Näin on sellaisissa kielissä kuin latinassa, ranskassa ja espanjassa, noin niin kuin esimerkiksi. Suomen kielessä ei onneksi ole jakoa feminiiniin ja maskuliiniin. Semmoinen pönkittäisi ihan turhaan vanhaa sukupuolten hierarkiaa. Vaikka toki tässäkin kielessä on omat sukupuolittuneet rakenteensa ja sanansa, ihan jostain pyykkipojista ja esimiehistä lähtien. Kiinalaisessa yin ja yang ajattelussa kuu ja naiset edustavat jiniä, aurinko ja miehet yangia. Käsitys jinistä ja yangista tunnetaan myös täällä länsimaissa. Muistan itsekin, miten lapsena luin siitä ihan intopiukeana lasten tietokirjoista. Jokin siinä iski ja lujaa. Nyt mä ajattelen, että ei ole sinänsä mikään ihme, että just vastakohtaisuuksiin perustuva uskomusjärjestelmä on ollut helppo omaksua länsimaissa. Täällä jo omasta takaakin kulttuuri rakentuu pitkälti erontekoihin ja vastakohtaisuuksien näkemiseen. Kuitenkin taolainen käsitys jinistä ja yangista on mun käsittääkseni hienosyisempi, ja sen eduksi pitää sanoa, että siinä kussakin ihmisessä voi olla sekä jiniä että yangia. Ehkä juuri itämainen filosofia on lisännyt meidän ymmärrystämme siitä, että asiat harvoin ovat ihan mustavalkoisia. Entäs sitten astrologia? Mitä sen piirissä ajatellaan kuusta? Totta kai oppi taivaankappaleiden oletetusta vaikutuksesta ihmisen luonteeseen ja kohtaloon on taipuvainen ajattelemaan niin, että kuu symbolisoi hedelmällisyyttä ja passiivisuutta, kosteutta ja yötä, nesteitä, ennalta arvaamattomuutta, muutosta, mielikuvitusta ja jaksollisuutta, fantasiaa, unia, ja tietysti naissukupuolta. Mua miehenä ärsyttää, että unet ja fantasia ja montaa kivaa asiaa on varattu naisten asioiksi tällaisissa ajatusjärjestelmissä. Ikään kuin meillä miehillä ei olisi mielikuvitusta ollenkaan, tai ikään kuin me ei nähtäisi unia. Oma lukunsa on kosteuden ja naiseuden välinen kytkös. Sillä on muuten perusteltu sitäkin, miksi fysiikka kiinnostaa usein miehiä enemmän kuin kemia. Kemiassa läträtään kaiken maailman nesteillä, ja se on hahmotettu enemmän naisten jutuksi. Siinä, missä miehet tahtovat ajatella fysiikan kovia ja jäykkiä asioita, käy järkeen. Mielikuva kosteuden ja kuun yhteydestä tuntui musta ensin kyllä kummalliselta, mutta sitten mulle on selvinnyt, että kuuta pidettiin pitkään maan kosteuden aiheuttajana. Filosofiakirjailija Plutarkos kirjoitti, että kuun valo tekee siitä kostean ja hedelmällisen, ja että siksi kuu vaikuttaa uusien sukupolvien syntymiseen ja kasvillisuuden kukoistamiseen. Lisäksi kuun pinnalla näkyy tummia alueita, ja niistä varhaiset tähtitieteilijät ajattelivat, että niissä olisi vettä, samaan tapaan kuin maassakin. Vielä nykyäänkin puhutaan kuun meristä. Tunnettu meri, vaarojen meri, hiljaisuuden meri, näitähän on. Ajatus kuun ja naiseuden yhteydestä on motivoitunut sillä havainnolla, että kuun kierto ja kuukautiskierto ovat pituudeltaan ainakin suurin piirtein yhtä pitkät.
Joidenkin tarinankertojien mukaan kauan sitten kaikkien naisten kuukautiset olivat samassa rytmissä kuun vaiheiden kanssa, mutta sivistyksen vaikutuksesta säännöllinen rytmi on särkynyt. Teoria saattaa vaikuttaa uskottavalta, mutta on muistettava, että planeetallamme on suuri joukko muitakin nisäkkäitä, joihin ei ole vaikuttanut sivistyksen mukanaan tuoma keinovalo, eikä niiden kuukautiskierto, opossumia lukuun ottamatta, silti ole samassa tahdissa kuun kanssa. Onko teoriassa mitään perää? Kenties.
Ihanaa, että opossumeilla on yhteinen kuukautiskierto. Tieto on tähtitieteen tohtori ja BBC:n tiedetoimittaja David Whitehousen kirjasta Kuun elämäkerta, sen suomennos Risto Vartevan ja Markus Hotakaisen käsialaa. Mutta onko opossumilla kuukautisia? Välttämättä ei taida olla. Kyse on pikemminkin kiimasyklistä, siitä, että munasolun hedelmöittyminen on mahdollista tiettynä aikana ja sykleittäin. Tämä tohtori Whitehouse, joka on muuten aika skeptinen erilaisia kuuuskomuksia kohtaan, tuo joka tapauksessa esiin sellaisia tutkimustuloksia, joiden mukaan naisten hedelmällisimmän kierron pituus on sama kuin kuun kierron. Kuukautiskierron pituus vaihtelee yksilökohtaisesti ja hedelmällisten kiertojen todennäköisyys on suurin silloin, kun kierto on lähellä 29,5 vuorokautta. Jaa. Ehkäpä tämä sarja tulee saamaan Skepsis ry:n huuhaa palkinnon. Jos ajatellaan sitä mielikuvaa, että naiseus yhdistetään kuuhun, ja lisäksi ajatellaan sitä, että miehet ovat niin vimmaisesti tahtoneet sinne kuuhun, niin näiden välillä ei ole kyllä vaikeaa nähdä yhteyttä. Miehet ovat tahtoneet valloittaa käsittämättömänä ja saavuttamattomana näyttäytyneen kuun, ja he ovat tahtoneet laittaa sen kontrolliin, saada sen hallintaansa. Jos vielä ajatellaan freudilaisesti, niin tuleehan niistä avaruussukkuloista tietty miehinen asia mieleen. Miehet laittavat asiat järjestykseen ja ottavat luonnon haltuun. Tämä on kriittisissä piireissä varsin yleinen käsitys maailman meiningeistä. Nykyään kuitenkin ajatellaan, että kaksijakoinen käsitys sukupuolista ei ole riittävä. Vanhasta binäärisestä sukupuolijaosta on pyristelty irti ja sellaiset asiat kuin kuun sukupuolittunut kuvasto ylläpitävät vanhaa käsitystä miehistä ja naisista toistensa täydellisinä vastakohtina. Vanhassa maailmassa on ollut ikään kuin luonnollista, yhtä luonnollista kuin kuun ja auringon välinen ero, että on olemassa vain kaksi sukupuolta ja vieläpä niin, että se toinen sukupuoli ikään kuin heijastelee toisesta sukupuolesta säteilevää valoa niin kuin kuu heijastelee auringon valoa. Mulle oli kuitenkin tärkeää oppia, että kuuta ei ole hahmotettu kaikkialla feminiiniksi. Onhan meillä kuuukko sieltä satumaailmoista, mutta sitten on vielä miespuolisia kuun jumaluuksia. Tästä alkaa vyörytys. Egyptin Thot on miespuolinen jumala, joka yhdistettiin myös kuuhun. Thot on jumalallinen kirjuri, joka kirjaa vainajien kohtalot ylös.
Isä, kaiken synty, joka katselet elollisia. Kiitäen rataasi. Herra, joka määrää taivaan ja maan kohtalon, jonka käskyä kukaan ei muuta, joka pidät kädessäsi tulta ja vettä, elollisten ohjaaja. Kuka Jumala on sinun vertaisesi? Taivaassa kuka on ylevä? Sinä yksin olet ylevä. Maan päällä kuka on ylevä? Sinä yksin olet ylevä.
Siinä oli ylistäviä sanoja kuun jumalalle Sinille 48-rivisestä hymnistä. Sen on suomentanut Itämaiden kirjallisuuden professori Knut Dahlqvist. Sin oli sumerilaisten ja seemiläisten kuun jumala ja taivaan järjestyksen vartija. Isä ja Herra, miespuolinen jumala. Hindulaisilla kuuta hallitsee Shiva, miespuolinen jumala hänkin.
katkesi ukolta kaari, kuulta sarviset sakarat.
Se oli Kalevalasta, sen 11 runosta. Ehkä täällä Suomessakin taivaan jumala, ukko ylijumala, on ollut kuun jumala. Näin arvelee ainakin Vihtori Pakula, joka julkaisi vuonna 1954 sellaisen viehättävän kirjasen kuin Kuu-ukko Suomen kansan elämästä. Tosin onhan siellä Kalevalassa ja kansanperinteessä myös Kuutar, kuun naispuolinen hallitsija, joka tarinoiden mukaan kehräsi kultaista lankaa kuun säteistä. Joissakin kielissä kuu on maskuliininen sana. Arabeille sanat, jotka merkitsevät kuuta, täysikuuta ja kuunsilppiä, ovat kaikki maskuliineja, ja aurinkoa merkitsevä sana on puolestaan feminiini. Muistellaanpa Siirakin kirjan kuvausta aavikon elämästä. Aurinko hehkuu ja hohtaa ja kärventää, kuka kestäisi sen paahdetta. Kuu toi virkistyksen. Pohditaan nyt vähän tätä kuun ja auringon muodostamaa kaksikkojärjestelmää. Arabeilla kuu on siis maskuliininen ja hyvä asia. Kuun valossa asiat luistaa. Sen sijaan aurinko on arabeille feminiini ja huono asia. Auringossa mikään ei onnistu. Länsimaissa kuu on feminiini ja se liittyy kaikkein kummallisena ja pahana pidettyyn. Rajatieto, noituus, pimeyden voimat, kaikki tällaiset asiat yhdistyvät kuuhun. Aurinko on länsimaissa maskuliini ja hyvä asia. Elämän tuoja, valon lähde, kirkkauden sija. Nykyisessä kulttuurin tutkimuksessa suhtaudutaan kriittisesti sellaiseen ajatteluun, jossa maailma hahmottuu toisiaan täydentävien vastinparien kautta. Puhutaan dualismeista, dikotomioista ja binäärisistä oppositioista. Siitä, että meillä on sellaisia vastakohdiksi miellettyjä käsitepareja kuin miehet ja naiset, päivä ja yö, järki ja tunne, terveys ja sairaus. Ne yleensä hahmotetaan vieläpä niin, että ensin mainittua pidetään normaalina ja hyvänä, toiseksi mainittua epänormaalina ja pahana tai huonona. Sellaisesta ajattelusta on pyrittävä eroon, että nainen olisi jotenkin toinen ja vähäarvoisempi suhteessa mieheen. Mutta tätä pyrkimystä ei kyllä auta luutunut käsitys siitä, että kuu on milloin maskuliininen, milloin feminiininen. Jos ylläpidetään ajatusta, että kuu, naiseus ja luonnonmukaisuus liittyvät toisiinsa, tullaan samalla ajatelleeksi, että miehet olisivat sitten jotenkin kauempana luonnosta. Näin ei tietenkään ole, vaan miehet ovat osa luontoa siinä, missä naisetkin. Nykytiedon mukaan sukupuoli on huomattavasti monimutkaisempi asia kuin mitä ennen on ajateltu. Biologista sukupuolta voidaan hahmotella erilaisten jatkumoiden kautta. Ja lisäksi sukupuoleen liittyy monia kulttuurisia ja sosiaalisia seikkoja. Mitä värejä tyttö käyttää, mitä värejä poika käyttää, se on kulttuurisesti latautunutta ja me kaikki tiedetään se. Tavallaan sukupuolten kulttuurinen ulottuvuus näkyy myös siinä, että kuuta hallitsee toisinaan naispuolinen jumalatar, toisinaan miespuolinen jumala. Vai onko kaikilla kuun jumaluuksilla sukupuolta ollenkaan?
Oi jumalani ja jumalattareni.
Babyloniassa oli ensin kuun jumala Sin, mutta myöhemmin Sinin korvasi kuun jumalatar Ishtar. Kummatkin olivat oikeastaan androgyynejä. Esimerkiksi Ishtaria kutsuttiin sekä jumalaksi että jumalattareksi. Näin oli laita myös egyptiläisten kuun jumalalla nimeltä Isis-Net. Mitäs me maan matoset ollaan kuun jumaluuksia määrittämään? Seuraavassa jaksossa kuu näyttäytyy yksinäisten ja rakastavaisten taivaan kappaleena, melankolikkojen ihailun kohteena ja kauneuden lähteenä.